Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues, ju shoqëroj unë, Luljeta Krasniqi. Në këtë edicion flasim se çfarë pas arrestimit ndërkombëtar ndaj Milan Radojčićit.
Serbia nuk është e detyruar të arrestojë dhe ekstradojë Radojčićin.
2 muaj e gjysmë pas sulmit armatosur në Banjs, në Kosovë ende nuk është ngritur akt akuzë kundër Radojčićit.
Duhet të bëhen shumë prova, duhet të analizohen shumë prova që formale, që materiale. Në numër i madh i dëshmitarëve konsiderojnë që nuk ka vonesa, është në çështat e një procedurë normale dhe në një kohë reale.
Në fillim ju njoftojmë me lajmët e fundit. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka bërë të ditur sot se deri më tani janë ngritur gjithsej 33 akt akuza që përfshin 89 persona për krime lufte në Kosovë. Nuk vjen në shprehje në asnjë mënyrë asnjë përkasi nacionale, qoftë serb, shqiptar, bosnjak, malazez. Drejtësinë do ta bëjmë të barabartë për të gjithë. Ne kemi dhe raste që i kemi prioritet në mesin e tyre ka qenë burgu i Dubravës, Meja, por kemi prioritet edhe vrasjen e një gazetari serb, për të cilin jemi duke jetuar në mënyrë intensive, ka thënë kryeprokurori Blerim Isufaj në një konferencë për media të premtën në Prishtinë. Në këtë konferencë prokuroria ka dhënë detaje për rastin e masakrës së Mejës dhe asaj në burgun e Dubravës. Sipas prokurorës Drita Hajdari, rasti i Mejës është trashëguar nga misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Kosovë EULEX, që kishte hapur hetim në vitin 2013 kundër 18 personave. Ajo bëri të ditur se me pranimin e rastit në fund të vitit 2018 prokurorët vendas e kanë vazhduar hetimin, duke e zgjeruar atë edhe për 35 persona të tjerë, duke shuar në 53 numrin total të pandehurve në këtë rast. Lidhur me masakrën e Dubravës, për të cilën ka filluar shqyrtimi gjyqësor të entë në Prishtinë, prokurori Ilir Morina ka thënë se në këtë rast janë 88 të pandehur, teksa hetimi po vazhdon. Ai ka thënë po ashtu se ky rast është trashëguar nga EULEX-i. Morina ka bërë të ditur se është vetëm një i pandehur në paraburgim, derisa për të tjerët po vazhdon hetimi. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë të enjtën se edhe 24 vjet pas luftës Kosova ende nuk e di dëmin ekonomik, emocional dhe psikologjik që ja ka shkaktuar lufta e fundit. Ai ka bërë këto deklarata në takimin e parë zyrtar të hapur lidhur me Institutin për Hulumtimin e Krimeve të Kryera gjatë luftës që pritet të funksionalizohet shpejt. Teksa e ka prezantuar punën e institutit, Kurti ka thënë se ai do të ketë linjën e vet buxhetore dhe ekspert të fushës. Një grup qytetarësh ka ndërmarrë të entën iniciativë për zëvendësimin e kryetarit të Mitrovicës së Veriut Erden Atiç. Kërkesa është dorëzuar kryetarit të kuvendit të kësaj komune Nexhat Ulganin. Tani jam i detyruar të informoj ministrin përveç qeverisje lokale dhe Komisionin Qendror Zgjedhor dhe kam 5 ditë ta shqyrtoj kërkesën e tyre, ka thënë Ulganin për Radio Evropa e Lirë. Këto janë disa prej hapave që parashen një udhëzim administrativ për zëvendësimin e kryetarit, të cilin qeveria e Kosovës e ka miratuar në fillim të muajit shtator. Ky udhëzim hap rrugën për mbajtje të zgjedhjeve lokale në katër komunat në veri të Kosovës, Mitrovice Veriu, Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok. Mbajtjen e zgjedhjeve të reja e ka kërkuar edhe komuniteti ndërkombëtar pas protestave që kanë mbajtur banorët lokal në këto komuna, duke refuzuar kryetarët e rinj shqiptar. Ata i kanë fituar zgjedhjet e mbajtura në prill, të cilat i ka bojkotuar komuniteti serb. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Bagdad është sulmuar me dy breshëri raketash në mëngjesin e së premtës, të cilët nuk kanë shkaktuar viktima, kanë njoftuar zëdhënësi ambasadës. Sulmi besohet të jetë kryer nga militantët e lidhur me Iranin në Irak, ka thënë zëdhënësi. Asnjë grup nuk e ka marrë më njëherë përgjegjësinë, raporton Reuters. Ky ishte sulmi i parë i raportuar me raketa kundër ambasadës, që kur një rjet grupësh militant të muslimanëve shije të lidhur me Iranin nisin sulme kundër forcave amerikane në baza ushtarake në Irak dhe në Sirin fshinje në mesin e tetorit.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në vazhdim flasim se çfarë pas flet arrestimit ndërkombëtar ndaj Milan Radojčićit. Organizata ndërkombëtare e policisë Interpol lëshoi flet arrestim për ish nënkryetarin e listës sërbe Milan Radojčić në lidhje me sulmin armatosur në Banjsk, pjesa veriore e Kosovës. Lajmin e konfirmoi për Radion Evropa e Lirë Nenad Rašić, ministër për komunitete dhe kthim në qeverinë e Kosovës. A i tha se e flet arrestimi është lëshuar me ndërmjetësimin e emisionit të kombëve të bashkuara në Kosovë UNMIK në bazë të kërkesës së Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës. Me që Kosova nuk është antare Interpolit, flet arrestimet ndërkombëtare lëshohen në këtë mënyrë. Radojqiç mori përgjegjësinë për sulmin e 24 shtatorit në banjës së Zveçanit, ku grupe të armatosura serbësh sulmuan policinë e Kosovës, duke vrarë rreshterin Afrim Bunjaku. Në përleshjet e armatosura që pasuan u vran edhe tre sulmues serb. Përmes një letre publike të lexuar nga avokati i tij më 29 shtator, Radojqiç tha se personalisht e ka organizuar rebelimin armatosur në veri të Kosovës. Ai e mohoi përgjegjësinë autoriteteve shtetërore të Serbisë në këtë sulm. A është Serbia e obliguar të arrestojë Radojqiçin, ku besohet se ai gjendet? Dëgjojeni në raportin e Krenare Cubollit.
Beogradi zyrtar nuk ka reaguar ndaj lajmit se kundër Milan Radojqiçi do shfrytëzuar flet arrestim prej agjencisë ndërkombëtare të policisë Interpol për shkak të sulmit të një grupi të armatosur ndaj policisë së Kosovës në banjës të Zveçanit. As Ministria Drejtësisë, as Ministria Punëve të Brendshme e Serbisë, as presidenta dhe as qeveria e Serbisë nuk kanë dhënë përgjigje për Radion Evropa e Lirë lidhur me flet arrestimin ndaj Radojqiçit. Milan Radojqiç ishte kryetari i listës serbe, partisë më të madhe të serbëve të Kosovës, e cila gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar, mori përgjegjësinë për sulmin në Banjsk në veri të Kosovës më 24 shtator, ku është vrarë zyrtari policor i Kosovës Afrim Bunjaku. Në shkollim me sipër të zjarrit mes grupit dhe policisë së Kosovës janë vrarë më pas tre pjesëtar të grupit armatosur. Autoritetet e Kosovës pretendojnë se pas sulmit në Banjsk shëndron edhe shteti i Serbisë, pretendim që e mohon Beogradi zyrtar. Lidhur me atë, sa është i mundur ekstradimi i Radojqiçit, Serbia nuk është e detyruar të arrestojë dhe ekstradojë Radojqiçin, sepse flet arrestimi i Interpolit është një njoftim për vendet anëtare të kësaj organizate ndërkombëtare policore se një shtet tjetër po kërkon një person. Shpjegon për Radion Evropa e Lirë Bojan Elek nga qendra joqeveritare Beogradit për politika të sigurisë. Siç do ta i flet arrestimi para së gjithash mund ta pengojë Radojqiçin të udhëtojë jashtë Serbisë, kryesisht në vende që kanë marrëdhënie të mira dypalëshe me Kosovën, pasi ato mund të veprojnë sipas flet arrestimit dhe ta arrestojnë ata.
Interpolova posrednica, ona se primenjuje tako što zemlje, dakle koje
flet arrestimi Interpolit zbatohet, sepse vendet antare veprojnë sipas legjislacionit të brendshëm. Dhe sipas legjislacionit të brendshëm, Serbia nuk e njeh Kosovën dhe nuk ka marrëveshje ekstradimi.
Ai po ashtu thekson se Serbia me siguri nuk do të veprojë sipas flet arrestimit, pasi që edhe institucionet në Beograd janë duke zhvilluar procedurë kundër Radojqiçit.
Može biti potencijalno problem koji ku Serbia ne bude
potencialisht mund të jetë problem nëse Serbia nuk e udhëheq çat hetem si duhet dhe nëse nuk komunikon në mënyrë aktive pasi ka rekomandime nga Bashkimi Evropian. Madje edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s kur erdhi në Beograd insistoi që Serbia të zbatojë hetem adekuat për Banskën.
Autoritetet kompetente të Serbisë ndaluan Radojqiçin më 3 tetor në Beograd me akuzën e Bashkimit me qëllim të kryerë